У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Выборы у Палату прадстаўнікоў. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыйных партыяў. Выборы у Беларусі не адпавядалі стандартам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Так лічаць назіральнікі ад АБСЕ. Калі цяперашнія выбары будуць прызнаныя, то ніякіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявілі сёння лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Еўрапейская кааліцыя назвала беларускія выбары сфальсіфікаванымі. Тэма выбараў падрабязна ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння раніцаю старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына абвясціла вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ў ва ўсіх 110 акругах. І сярод іх няма ніводнага прадстаўніка дэмакратычных сілаў. Уладзімір Глот.
Новы парламент выглядае яшчэ больш бюракратычна-чынавенскім за цяперашні. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебска аблваканкаму, намеснікі старшыняў аблваканкама ў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. Як заўжды, у палату прыйшлі лекары і педагогі, юрысты і супрацоўнікі сілавых структураў, кіраўнікі некаторых прадпрыемстваў. У новым парламенце будуць два артысты. Да Геннадзя Давыцкі далучаецца Святлана Сухавей. Дэпутатам стаў і адзін журналіст – Іван Багацька са Стоўбцаў. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней – 33. Не будзе ў палаце прадстаўнікоў чацвёртага склікання толькі апазіцыянераў. Лідія Ярмошына кажа пра гэта так.
Вообще-то оппозиционность накануне выборов в Республике Беларусь стала немодной. И некоторые кандидаты выходили из партии, дабы в избирательных бюллетенях не стояла ссылка на партийных кандидатов. Поэтому говорить о том, что это был флаг и под этими знаменами шли гордо и шли в парламент, не приходится.
Палітолігі звярнулі ўвагу на тое, што ў новую палату не патрапілі нават два цяперашнія дэпутаты, якіх называлі парламенцкай фрондай – Вольга Абрамова і Віктор Кучынскі. Менскі палітолях Вацлав Арэшка тлумачыць гэта так.
Шчыра кажучы, апошнім часам, я пра гэта і казаў і ў размовах, не памятаю, можа, журналістам нават, у мяне ўжо складалася такое меркаванне, што хутчэй за ўсё Лукашэнку не спатрэбяцца гэтыя людзі, як бы, з боку ў парламенце. Хутчэй за ўсё яны вырашылі, што і так, як бы, пройдзе ўсё. То есть есть некоторые косметичные змены, имитация. И достаткова абсолютно нема сэнсу пропускать неких подозрённых людей в парламент, потому что для Лукашенко это отчувание паразы. Я думаю, тут с одного боку такая спроба подмануть знову Европу. С другого боку просто чисто психологичный его подыход. Он не может бачить суперников, не может бачить как бы, вот, того, что он нечто сдае.
Палітолог Александр Лагвінец адзначае, што гэтым разам цэнтральныя і рэгіянальныя ўлады сумесна вызначалі дэпутатаў.
На мою думку, гэта адлюстраванне як цэнтральнай палітыкі беларускіх уладаў, так і пэўных дзеянняў мясцовай наменклатуры. Рашэнне пра тое, хто будзе кандыдатам ці дэпутатам ад пэўнай мясцовасці, яно таксама часткова прымалася на ўзроўні мясцовым. І тут мясцовая наменклатура, атрымаўшы такі пэўны карт-бланш, вырашыла не гуляцца нават з тымі кандыдатамі ў дэпутаты, якіх альбо нават дзейных дэпутатаў, якіх яны калісьці падтрымлівалі.
Новы парламент пачне працу, як патлумачыла сёння Лідія Ярмошына, не пазней, як праз 30 дзён пасля 28 верасня. А ў чацвер 2 кастрычніка на сваю апошнюю сесію збіраюцца дзейныя дэпутаты. Яны маюць разгледзець 40 пытанняў, галоўнае з якіх прыняцце праекту бюджэту на 2009 год. Сёння ж у Менску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Яны заявілі, што гэтыя выбары адпавядаюць не толькі беларускаму заканадаўству, але і міжнародным стандартам. А нязначныя хібы, найперш тэхналагічнага і арганізацыйнага характару, як заявілі назіральнікі ад СНД, не маглі паўплываць на волевыяўленне грамадзянаў Беларусі.
Пазней сёння свае высновы з вынікаў назірання за выбарамі на прэсавай канферэнцыі ў Менску абнародавала і місія назіральнікаў АБСЕ. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, Выборы у Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе. Подробнее из Минска Олесь Дашчинский.
Віце-прэзідэнт парламенцкай асамблеі АБСЕ і спецкаардынатар кароткачасовых назіральнікаў Ан-Марі Лізен адзначыла, што АБСЕ не можа прызнаць выбары ў Беларусі поўнасцю свабоднымі і дэмакратычнымі. Каб праводзіць у будучыні цалкам дэмакратычныя выбары, трэба цалкам выконваць стандарты АБСЕ. Ан-Марі Лізен адзначыла, што галасаванне праходзіла добра, аднак падлік галасоў адбываўся ў закрытых умовах. Паводле назіральнікаў, працэдура падліку галасоў атрымала ацэнку дрэнна ці вельмі дрэнна на 48% центах наведаных участкаў. Таксама назіральнікі зафіксавалі некалькі выпадкаў наўмыснага фальшавання. У 35% выпадкаў назіральнікам АБСЕ адмаўлялі ці перашкаджалі ў назіранні за падлікам галасоў. Паводле спадарыні Ан-Мары Лізен, сігналы пра паляпшэнне выбарчага працэсу не былі рэалізаваныя, і ў выніку значнага прагрэсу ў дэмакратычным развіцці Беларусі не адбылося. Кіраўнік місіі назіральнікаў Герт Арэнс заявіў: На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЕ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу. Гэтая заява папярэдняя, а канчатковая з'явіцца праз некалькі месяцаў. Кажучы пра паляпшэнні, спадар Арэнс сказаў, што раней назіральнікаў не пускалі нават на прыступкі, а цяпер можна было зайсці ў будынак. Але ён мяркуе, што карэннае паляпшэнне нельга ажыццявіць за кароткі час. Назіральнікі адзначылі, што кампанія была ледзь прыкметнай і праходзіла ў строга кантраляваных умовах. Таксама спадар Арэнс адзначыў адсутнасць перадвыбарчай палемікі. Ён лічыць, што назваць кампанію перадвыбарчай у пэўным сэнсе гэтага слова нельга. Спадар Арэнс адзначыў адсутнасць жывога духу. Назіральнікі нагадалі, што ў іх задачу не ўваходзіла прызнанне альбо непрызнанне выбараў, а толькі іх маніторынг. Ан-Мары Лізен сказала:
У нас былі спрэчкі паміж парламентарамі і прадстаўнікамі місіі. Мы заўважылі, што доступ назіральнікаў да галасавання быў абмежаваны. Такая наша заява не павінна трактавацца як прызнанне ці непрызнанне выбараў Беларусі. Мы зараз хочам падкрэсліць наш заклік да ўладаў Беларусі актыўней супрацоўнічаць з намі і паляпшаць ход выбараў.
Высновы місіі назіральнікаў АБСЕ мы папрасілі пракаментаваць палітыкаў і палітолагаў. Каментары гэтыя, дарэчы, як звычайна, не толькі ў нашым эфіры, але і на нашым сайце свабода.орг. Генерал-майор міліцыі, старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мечыслаў Грыб лічыць, што нічога добрага незалежнаму беларускаму грамадству пасля парламенцкіх выбараў чакаць не варта.
Праз некалькі дзён, я мяркую, мы даведаемся, што скажа наконт гэтага кіраўніцтва Еўрасаюза, Злучаныя Штаты Амерыкі. І потым ужо будзе залежаць ад іх ацэнкі, ад іх дальнейшых дзеянняў, і што будзе адбывацца тут і ў нас, у Беларусі. Я асабіста нічога тут добрага ў гэтым стасунку не бачу, і ніякага паляпшэння, і ніякіх адлігаў у дэмакратыі і правах чалавека я таксама не бачу на ў бліжэйшым гарызонце. Ўсё ідзе не да гэтага, а наадварот крыху.
Гаварыў Мечыслаў Грыб. І яшчэ адно меркаванне. Кандыдат у дэпутаты на сёлетніх парламенцкіх выбарах Алесь Міхалевіч вельмі пазітыўна ўспрыняў заяву назіральнікаў АБСЕ.
Я вельмі пазітыўна ўспрымаю такую заяву АБСЕ. На мой погляд, гэта цалкам адпавядае рэальнасці. Сапраўды былі асобныя паляпшэнні, напрыклад, у працэсе вядзення выбарчай кампаніі. Ну, напрыклад, нашмат менш людзей было арыштавана і сядзела ў турмах. Да? Але гэта яшчэ не значыць, што выбары былі свабоднымі і справядлівымі. Все кропкі над і павінен быў расставіць сам працэс падліку галасоў. Працэс падліку галасоў у папярэдні з мінулымі кампаніямі не змяніўся. назіральнікі знов сиділи за двері далеко от місця, де лічилися голоси, або їх просто видаляли, коли вони спробували підійти ближе. По меншій мірі було сфальсифіковане все попереднє голосування.
Кандидат у депутати на сьогодніх парламентських виборах Алесь Міхалєвіч. Ми протягнем тему виборчої кампанії у Білорусі у сьогоднішнім праскім акценті.
Чому влади не пропустили у парламент ніводного опозиціонера? Магчыма реакція Заходу на білоруські вибори? Чи протягнеться нормалізація стосунка з офіційним Мінськом? Прогноз на вчора. Дилема удзел ці байкот у святле вынікаў выбару. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-рэсурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у эфіры праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз слова нашым слухачам.
Очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившее с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно, просто чудо, красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Хвилину про 10 в нашем эфире. Огляд ваших телефонований усеяны сегодня про выборчую кампанию у Беларуси. З вами Радио Свобода, темы дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЭ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. У мемарыяльным комплексе Курапаты у панядзелак увечары сабраліся актывісты дэмакратычнага руху на жалобную акцыю, прысвечаную памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. А 18-й гадзіне мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Любоўю Лунёвай. Яна прысутнічала на акцыі.
Добрый вечар. Менавіта ў гэты момант адбываецца урачыстая жалобны сход. Тут прысутнічаюць каля 30 чалавек. Усе яны належаць да розных дэмакратычных арганізацый. Сярод іх ёсць і актывісты Маладога фронту, і моладзь БНФ, а таксама ёсць Уладзімир Рамановскі, які ўзначальвае секцыю «Мемарыял» таварыства аховы помнікаў і аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны. Сюды прыйшлі і былыя палітвязні са справы так званай 14, Антон Койпіш і Владзімір Сергеев. Назіральнікі не выключалі, што менавіта сёння сюды прыйдуць шмат супрацоўнікаў міліцыі, памятаючы учорашнія падзеі. І сапраўды, вось на гэты натоўп я налічыла каля 15 міліцыянтаў, прычым і савецкага, і цэнтральнага РУС. Побач са мной зараз знаходзіцца Уладзімір Сергеев, і ён патлумачыць, чаму ён прыйшоў сюды, нягледзячы на тое, што ўсё ж такі ён знаходзіцца пад адпаведнымі забаронамі, таму што ён пакараны хіміяй.
Так, вось ужо 2 гады мы штомесяц прыходзім на гэтую акцыю. Я лічу, што менавіта гэта урачыстае ушанаванне ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў дае нейкі прамень духовай чысціні. Ось, і якраз такі сёння сімвалічна пасля ўчорашніх як би мають з брудних подіїв. Це насамреч вельми важливо для нас.
Могу додати, що дівчата з незарегістрованої організації «Молодий фронт» принесли сюди кілька бел-червоно-білих стягів. Яны их усталявали каля крыжоў, яны зараз знаходзяцца з імі, супрацоўнікі міліцыі іх не забіраюць, але пільна сочаць за тым, што тут адбываецца. І нагадаю, што менавіта сёння, роўна год, як пачаліся такія акцыі 30-го числа кожнага месяца. Акцыі адбываліся і ў Лошыцы, і ў парку Чалюскінцаў. Сёння гэта акцыя праводзіцца ў мемарыяльным комплексе «Курапаты». Наступная акция, это уже будет другий год, коли молодые активисты, громадские дзеячы и наогул беспартийные люди, яким неабыяковы лёс своей краины, збираются у гэтым месцы.
Я дзякую Любові Луньовой. У мемориальном комплексе «Курапаты» собрались активисты демократичного руху на штомесячную жалобную акцию, присвеченную памяти ахвяров сталинских репрессий.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У понеділок раніцею, ще до обнародування виніков назірання місії АБСЕ, лідери об'єднаних демократичних сілов провели пресову конференцію, присвячену винікам виборів. Анатолій Лебедько, Вінцук Вячорка, Сергій Калякін і Ігор Ринкевич подали факти порушенню під час голосування і прокоментували можливість оцінки гэтых виборів міжнародними структурами. Віталь Циганков.
На прэсавую канферэнцыю штаб-кватэры ОБНФ прыйшлі каля дзясятка журналістаў, пераважна прадстаўнікі беларускіх недзяржаўных медыяў і некалькі замежных карэспандэнтаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька адразу даў палітычную ацэнку выбарчай кампаніі.
Лукашэнка думае пра 2011 год. Ён думае пра прэзідэнцкую выбарчую кампанію. І калі зараз пайсці насустрач некім патрабаванням еўрапейскім, то гэта азначае, што стварыць для сябе праблемы і складанасці пры падліку галасоў на прэзідэнцкай кампаніі. Калі дапусціць, што лічыць цяпер, то патрэбна лічыць у 2011 годзе.
На думку Анатолія Лебедзькі, у найгоршай сітуацыі ў выніку выбараў апынулася Еўропа, бо прэзідэнт Беларусі падмануў еўрапейцаў. Можа, Лукашэнка за апошнія дні атрымаў ад Масквы такія прапановы, ад якіх ён не здолеў адмовіцца, лічыць лідар АГП. Европейскую тему протягнул и лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин. «Я не думаю, что АБСЕ даст позитивную оценку этим выборам. Меркую, что господар Аренс дорожит своей репутацией», – заявил он. По воле Калякина, некоторые европейские назиральники приехали сюда с установкой шукать позитив. Але расчарование у многих политиков Европы будет значно мощнейшим, чем у нас. Бо мы привыкли, Лукашенко часто кидал белорусский народ, але Европу он кинул упершиню, заявил лидер коммунистов. Вінцук Вячорка лічыць, что после того, как оппозицию не включили в участковые комиссии, можно было не говорить про шансы демократичных кандидатов.
Я думаю, что Европа проиграла вот этот двубой с Александром Лукашенко, тому, что заходило с того, что можно говорить про компромиссы, можна говорити про перамови. Олександр Лукашенко, він має таку психологічну рису. Коли він чує компроміс, він його трактує як слабость опонента. У його така ментальність, на жаль, не європейська. Я не думаю, з його європейця зробиться, він глибинно не європейець.
Удзельнікі прэсавай канферэнцыі заклікалі сусветную супольнасць ацэніць гэтыя выбары аб'ектыўна, зыходзячы з тых міжнародных стандартаў, якія ёсць у АБСЕ і пад якімі стаіць подпіс і Беларусі. Не заходзіць палітычнай кан'юнктуры, а прыняць справядлівае рашэнне. Калі гэтая кампанія будзе прызнана легітымнай, то лічыце, ніякіх прэзідэнцкіх выбараў у 2011 годзе не будзе, заявіў Анатолій Лебедзька.
З заявою з нагоды завершэння выбарчай кампаніі выступіла сёння і Еўрапейская кааліцыя. Яна назвала выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшай, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі, гаворыцца ў заяве. Выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для прасоўвання кандыдатаў ад улады зрабілася яшчэ больш маштабным. Працэнт незарэгістраваных кандыдатаў ад дэмакратычнай апазіцыі стаў яшчэ яшчэ большы, чым на папярэдніх выбарах. Дзяржаўная машына падліку галасоў, участковыя выбарчыя камісіі на гэтых выбарах была сфармаваная яшчэ больш адладжана і на 100% складалася з людзей, залежных ад дзяржаўных чыноўнікаў, гаворыцца ў прыватнасці ў заяве еўрапейскай кааліцыі. Беручы пад увагу ўсе характарыстыкі кампаніі, еўрапейская кааліцыя ацаніла выбары як сфальсіфікаваныя. Замежныя сродкі масавай інфармацыі актыўна каментуюць вынікі выбараў у Беларусі. З местам па асобных публікацыях Сергей Навумчык.
Ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі ў парламент не прайшоў, цытую «Нью-Йорк Таймс» слова сакратара Цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка. Газета акцэнтуе ўвагу на міжнародным кантэксце выбараў. Беларусь, піша «Нью-Йорк Таймс», мае цесныя эканамічныя і этнічныя сувязі з Расіяй. І Лукашэнка спрабуе гуляць на адносінах Крамля з Захадам, каб зменшыць уласную залежнасць ад Крамля. У той жа час, адзначае выданне, Захад імкнецца вывесці Беларусь з крамлёўскай арбіты. Аднак еўрапейскія лідары далі ясна зразумець, што гэта будзе залежаць ад празрыстасці выбараў. У нядзелю лідары апазіцыі ахарактарызавалі выбары як фарс і заявілі, што ім не дазволілі прысутнічаць пры падліку галасоў. Некалькі сотняў прыхільнікаў апазіцыі сабраліся на цэнтральнай плошчы Менску ўвечары ў нядзелю. Раней у справаздачы назіральнікаў БСЕ адзначалася, што выбары адбываюцца з вельмі нізкім узроўнем магчымасці апазіцыйных кандыдатаў прапагандаваць свае ідэі, піша «Нью-Йорк Таймс». Вялікі артыкул з аналізам вынікаў выбару змясціла сёння брытанская «Гардзіан». Паколькі ніводзін з апазіцыянераў у парламент не патрапіў, узнікае сур'ёзны сумнеў у шчырасці абяцання Александра Лукашэнкі наконт таго, што выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. «Гэта былі не выбары, гэта быў фарс», цытуе «Гардзіан» слова Анатолія Лебецькі. Прыводзіць газета і выказванні старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмошыны, якая заявіла, што выбаршчык баіцца згубіць тое, што мае. Але ёсць яшчэ адна цытата. «Гардзіан» прыводзіць словы 34-гадовай Евгеніі Курыловіч, якая прыйшла ўвечары на плошчу і сказала, што жадае еўрапейскай будучыні для сваіх дзяцей. «Гардзіан» піша, што заходнія дыпламаты не лічаць, што выбары адпавядалі стандартам дэмакратыі, але адначасна шукаюць сціплыя прыкметы таго, што краіны, якія выказваюцца, рушаць у правільным накірунку. «Гардзіан» нагадвае, што Лукашэнка пасварыўся з Масквой за коштаў на энерганосьбіты, і ягоныя адносіны з Уладзімірам Пуціным застаюцца напружанымі.
Сергій Навумчык з аглядам замежнага друку. А зараз анансаваныя званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Слухачы свабоды дзеляцца ўражаннямі пра іх адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць.
Вынікі выбараў прагназаваныя. Кандыдатаў улада назначыла. Перамагло назначэнне. Яшчэ слабая адукацыя выбаршчыкаў, слабая свядомасць, абыякавасць да работы парламента.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями, над кандидатами в депутатами, что и над гражданами из других государств.
Нет конца радости за вчерашний день, когда белорусский народ проголосовал честно, добросовестно за Советск, за нынешнюю власть, за президента.
Надо избирать депутатов. Дело в том, что их роль теперь совершенно не та, которая была, когда не было президента.
Я і многія мае знаёмыя на выбары не хадзілі, паведаміў у СМС-допісе наш слухач з Гомеля, спадар Кухнавец. У працяг тэмы выбараў і наступныя выказванні.
Я думаю, што будуць вельмі істотныя перамены, а не ад выбараў, а цэны на газ, якія прыйдуць зараз з Расіі. Дабыча ў Расіі газа істотна сакращаецца, так што чакаем вельмі будуць вялікія перамены.
Тому миру продемонстрированы результаты самых демократических, в кавычках, выборов. Если вы Евросоюз и США признать не хотите, повернемся, уйдем. А Абхазию и Осетию признаем. И наш стратегический курс с Россией на Венесуэлу.
Что ж вы, господа заходние назиральники, собираете признавать? Какие выборы? Хочете признать здесь над белорусским народом? Фальсификацию? Я это бачу все на свои очи. Дек и ганьба. Вот что чекает белорусский народ в выпадку признания этих выборов.
Выборы прошли замечательно. Просто чудо. Красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз. Звонки не перестают, лишь бы что говорят. Такую неправду, такую небылицу. У них надо после выборов обратиться к психологам.
Обращаюсь к демократам. Задумайтесь, стоит ли вам в дальнейшем тратить свои силы и здоровье за перемены в нашей жизни, за улучшение нашей жизни, если мы не вас избираем в парламент, а тех депутатов из бывшего парламента, которые дружно голосовали за отмены наших же льгот. И какой благодарности или поддержки вы можете дождаться такого народа?
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу.
Лукашенко сказал, что оппозиция исчезнет. Это несправедливо, он сказал, и мы не верим, и мы этого не хотим допустить. Придут молодые.
Хочу вернуться до самого Александра Григорьевича Лукашенко. Господин президент, дайте, коли ласка, и частоты Радио Свобода. Хай Радио Свобода звучит на УКВ хвалях или в ФМ-диапазоне. Это будет вельми-вельми добрый поступок. Ваш, наверное, самый мощный учинок.
Агляд телефонавання на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго праскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкіх выбараў.